των πνευματικών ανθρώπων. Η άλλη εκπομπή λόγου με το Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, όπως είχαμε υποσχεθεί από την περασμένη εκπομπή, συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με τον Ευρωβουλευτή μας Γιαννάκη Μάτση, τον άνθρωπο ο οποίος είναι γνωστός και για τους οικογενειακούς και για τους προσωπικούς αγώνες για την πατρίδα, για την ελευθερία, για την τιμή του ανθρώπου και την αποτείναξη των εξαρτήσεων, των ξένων εξαρτήσεων. Σήμερα θα παρακαλούσα τον αγαπητό Γιαννάκη Μάτση, αφού τον καλωσορίσω και πάλι, να αναφερθούμε και πάλι στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να θίξουμε ιδιαίτερα τα θέματα του πολιτισμού, τις προσπάθειες που έκανε για την αναστήλωση των χαλασμένων, των ερυπωμένων εκκλησιών μας στο κατεχόμενο ακόμα βόρειο τμήμα της πατρίδας μας, αλλά ταυτόχρονα να μιλήσουμε και για τον αναπτυξιακό τομέα και για την προσπάθεια η οποία καταβάλλεται στις Βρυξέλλες πάνω σε αυτά τα θέματα. Εάν δεν έχουμε χρόνον, θα τον παρακαλούσα να επισέλθουμε στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η Τουρκία για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις εκτιμήσεις των συνταγματολόγων επί του ιδίου θέματος που εκλήθησαν να εκφέρουν τις δικές τους γνωματεύσεις επί των πραγμάτων.
Ναι, με τα χαράς μπορώ να αναφερθώ στο υψής της σημασίας θέμα που θίξεται της πολιτιστικής μας οικονομιάς. Είναι δεδομένων για όσους παρακολουθούν με ερευνητικό μάτι το τι εξελίσσεται στα κατεχόμενα εδάφη μας, να διαπιστωθεί ότι η πρόθεση της Άγκυρας ήταν να εξαφανίσει κάθε ίχνος πολιτισμού των 3 ή των 9 χιλιάδων χρόνων που υφίσταται στα κατεχόμενα εδάφη μας και να παρουσιάσει την Βόρεια Κύπρο ως Τουρκική Κύπρο και την Νότια Κύπρο ως Ελληνική Κύπρο. Να διαχωρίσει με αυτόν τον τρόπο το νησί μας, να το διχοτομήσει όπως το διχοτομεί και το σχέδιο Νανάν πληθυσμιακά και άλλος πώς με τις πρόνοιες τις οποίες περιλαμβάνει. Μέσα σε αυτόν τον σκεπτικό, η δική μου η έγνοια ήταν να εγείρω το θέμα της επιδιόρθωσης, της συντήρησης και της διατήρησης των εκκλησιών και των αρχαιοτήτων μας. Και είναι ένα θέμα το οποίο είχα αναγάγει σε κύρια σημασίας και προτεραιότητας θέμα όταν υπηρετούσα ως εκπρόσωπος της Βουλής στο Συμβούλιο της Ευρώπης και είχα φέρει εδώ τον γερουσιαστήν Βάντερ Βέρφ και τον δόκτορα Κόρμακ, οι οποίοι επισκέφθησαν τα κατεχόμενα και ολόκληρη την Κύπρο και είδαν σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο τεράστιας σημασίας πολιτισμός που βρίσκεται στην κατεχόμενη γη μας.
Ο πνευματικός πολιτισμός, και τον οποίο ερυπώνουν, θυμάσαι, του Βίλιαμ Γλάδστονος των Bulgarian Horrors, που έγραψε ότι από όπου επέρασαν την ερήμωση των πολιτισμών είναι που προκάλεσα.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
αυτοί οι άνθρωποι στην έκθεση τους που υπέβαλαν το 1989, αν θυμούμαι, και την οποία αφήσαμε να χαθεί έκτοτε ιστορία, χαραγράφουν χαρακτηριστικά ότι η Κύπρος είναι ένα μουσείο. Ένα μουσείο το οποίο πρέπει να περισωθεί. Διαπιστώνουν τις φοβερές καταστροφές που έγιναν και διαπιστώνουν την αναγκαιότητα να συντηρηθούν ό,τι απέμεινε. Και μιλούμε για πριν αρκετά χρόνια. Καμιά αρχή στην Κύπρο δεν προώθησε αυτήν την έκθεση για υλοποίηση.
Περί άλλα ετήρβαζον.
Είχαν επισκεφθεί την Παναγία της Κανακαρίας.
Μάλιστα. Τον Άγιο
Θυμονιανό στη Λύση. τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο στον Κουτσοβέντη, ναι, στον οποίο κάνουν ειδική αναφορά, διότι όταν μπήκα μέσα στον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η τύχη ήταν κλειστή με εφημερίδες και χαρτιά, και κάτω από τις εφημερίδες ήταν τοιχογραφίες, οι τοιχογραφίες τις οποίες σε διαπίστωσαν ότι είναι από τα καλύτερα δείγματα βυζαντινής τέχνης μιας συγκεκριμένης εποχής. Είχαν επισκεφθεί το νεκροταφείο της Χρυσοκάβασης στην Κερίνια, την Παναγία της Κυράς, τις περίφημες όλες εκκλησίες μας στα κατεχόμενα. Και η θέση τους ήταν μία και μόνη: πρέπει να σωθεί αυτός ο πολιτισμός. Επειδή μετά την αποχώρηση μου από την Βουλή, το θέμα παρέμεινε εκεί, ανεφεί αργότερα, αλλά με πολλή καθυστέρηση να ξανανοίξει ένα θέμα το οποίο έπρεπε να είναι τρέχουσα πραγματικότητα, το ήγηρα τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι προς τιμή του εκπροσώπου της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Μιρέ, ότι επήρε αμέσως θέση θετική. Και το ήγηρα εν ώψη της χρηματοδότησης την οποία θα πάρουν οι Τουρκοκύπροι τα 259 εκατομμύρια ευρώ.
Αντιλαμβάνομαι ότι βρισκόμεθα ενώπιον ενός προσωπικού επιτεύγματος με εθνικές πολιτιστικές προεκτάσεις. Πώς το κατάφερες τούτο, τι κατάφερες συγκεκριμένα εκεί?
Μα δεν μπορείς να μην καταφέρεις όταν πιστεύεις, όταν σε βλέπει ο άλλος ότι αγωνιάς, ότι παρουσιάζεις κάτι που είναι μέρος της πολιτιστικής πορείας της Ευρώπης, της χριστιανικής, της ελληνιστικής, της αρχαίας ιστορίας, της προϊστορίας των 9.000 χρόνων. Δεν μπορεί να σε απορρίψει. Και όταν δόκεις και ορισμένα έγγραφα και ορισμένα βιβλία που περιέχουν πληροφορίες, μένουν έκθαμβοι. Εγώ εξήγησα με λεπτομέρειες στην Επιτροπή. Ναι. Και ο κύριος Μιρέλ είπε ότι, κύριε Μάτση, θα αναλάβουμε αυτή την προσπάθεια. Το θέμα παρέμεινε και μετά δύο μήνες πριν την περασμένη εβδομάδα εξετάζαμε στην Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που θα παρακολουθεί την πορεία της Τουρκίας τα επόμενα 5 χρόνια, ήγερα και πάλι το θέμα μεταξύ των άλλων.
Ναι, λοιπόν.
Ήταν προς μεγάλη μου ικανοποίηση ότι ο κύριος Μιρέλ, ο οποίος είχε πλέον αναλάβει να είναι ο υπεύθυνος της Κομισιόν για την πορεία της Τουρκίας και της Κροατίας στην Ευρώπη, δηλαδή ανεβαθμίστη θέση του, ενώπιον ολόκληρης της Επιτροπής είπε ότι θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μάτσιν που ξαναγύρει αυτό το θέμα, επήρα και το βιβλίο που μου έστειλε και τον ευχαριστώ. Θέλω να το διαβεβαιώσω όλους σας ότι η Επιτροπή, μόλις εγκριθεί το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο προς τους Τουρκοκυπρίους, θα αναλάβει μέσω αυτού του πρωτοκόλλου να διαθέσει τα αναγκαία εκατομμύρια για την αναστήλωση, τη συντήρηση και τη διατήρηση των εκκλησιών. Είναι καθήκον μου να το κάνω και θα το πράξω.
Αυτό είναι τόσο ευχάριστο και εκπληκτικό.
Αντιλαμβάνεστε πόση ικανοποίηση αισθάνεται ένας όταν παίρνει μια τέτοια διαβεβαίωση από τα πιο επίσημα χείλη ενώπιον των πάντων. Και είχε και Τούρκους βουλευτές, Τούρκος της Γερμανίας. Ναι. Ο οποίος προς τιμήν του, και μου κάνει εντύπωση, είναι ένας νεαρός βουλευτής Γερμανός αλλά Τούρκης. Ναι. Η πρώτη θέση που έβαλε μιλώντας ήταν γιατί επιτέλους η Τουρκία δεν αποδεικνύει την θέληση της ανοίγοντας τη σχολή Χάλκης στην Κωνσταντινούπολη. Και αντιλαμβάνεστε τη σημασία. Με τον ίδιο άνθρωπο είχα φάει την προηγούμενη μέρα και μιλήσαμε, εξηγήθηκαμε ορισμένα πράγματα. Θα πάμε μαζί στην Τουρκία μέσα στο πλαίσιο της αποστολής μας σαν μέλη της Επιτροπής που θα εξετάσει την εμπορία.
Είσαι στην Επιτροπή Εξέτασης της Ένταξης της Τουρκίας. Της για ένταξη της Τουρκίας. Πόσοι είσαστε όλοι?
Καμιά 30-30 βουλευτές, 25.
Μα εκεί η παρουσία σου είναι πολύ σημαντική όμως, η εκλογή σου εδώ, σε αυτή την Επιτροπή.
Βεβαίως είναι πολύ σημαντική, το επεδίωξα και είμαι εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εκεί, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με ορισμένους άλλους βουλευτές, διότι είμαστε μεγαλύτερη ομάδα, σε αυτήν την πορεία. Είναι ο Γάλλος, ο κύριος Ντουπόν, Γερμανίδα, Σόμες και ούτω καθεξής. Και θα πάμε στην Άγκυρα επίσημα, νομίζω τον Μάιο ή τον Ιούνιο, αλλά εν τω μεταξύ δικαιούμαστε να πάμε και σαν απλοί βουλευτές να επιτηρήσουμε ή να έχουμε επαφή με τα θέματα με τα οποία μας απασχολούν για την πορεία της Τουρκίας. Και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα δικαιώματα του χριστιανισμού, του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
μάλιστα,
των Αρμενίων, των Εβραίων, των Αλεβιτών. Και θέλω να δείξω.
Οι Αλεβίτες είναι τεράστια δύναμη.
Οι Αλεβίτες είναι κάπου 14 εκατομμύρια. Είναι οι Τούρκοι που κατοικούν ακριβώς απέναντι από την Κύπρο και στους οποίους δεν αναγνωρίζουν την θρησκευτική τους ιδιότητα οι τουρκικές αρχές. Λέει, είναι ένα κλαπ, έναν αυτό. Και τους αποβάλλουν από αναγνώριση θρησκευτική, ενώ είναι μουσουλμάνοι, είναι εμφανώς έχουν και μείγματα χριστιανικής θρησκείας. Ορισμένοι βάλουν και το σταυρό τους, από ό,τι ξέρω ήταν.
Ναι.
Ήταν εξισλαμιστέντες χριστιανοί.
Δύο εξισλαμιστέντες χριστιανοί.
Αλλά δεν τους αναγνωρίζει καθόλου ως τώρα. Είναι υποχρεωμένη η Τουρκία τώρα, μην μπορεί αντί προς την Ευρώπη να τους αναγνωρίσει. Και είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίσει τους Κούρδους και να τους αποκαταστήσει. Ναι, άλλα 15-20 εκατομμύρια.
Μα φαίνεται ότι είναι προθυρόν πλέον το αίτημα των Κούρδων να αποκτήσουν δικό τους κράτος ανάμεσα στο Ιράκ, την περιοχή της Μοσούλης και του Κιρκούτ και της ναι, νότιας, νοτιοανατολικής Μικράς, ναι, Ασίας.
Αυτό είναι μια άλλη διάσταση του προβλήματος που έχει να αντιμετωπίσει η Τουρκία με αφετηρία το τι θα γίνει η εξέλιξη στο Ιράκ. Με τους Κούρδους του Ιράκ. Mm. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ανησυχεί την Τουρκία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Στην επιτροπή μας είχε έρθει και η Ζάνα, αυτή η Κούρδισσα που ήταν φυλακή, η βουλευτήνα, mm, η οποία μας απεκάλυψε τα γνωστά δεδομένα ότι 3.000 κουρδικά χωριά εκαταστράφησαν, τα δάση απέναντι μας τα έκαψαν όλα για να μην μπορούν οι Κούρδοι να παραμείνουν σε αυτές τις περιοχές και ζητούσαν τη βοήθεια της Ευρώπης για να ξαναχτιστούν αυτά τα χωριά.
Και, η Ευρώπη
και για να βοηθήσει τους Κούρδους που ξανάγκησέφυγαν από αυτά τα χωριά να επιστρέψουν πίσω στο κουρδικό.
Να επανέλθουν ή
επανέλθουν. Έδειξα αμέσως το θέμα το δικό μας τον προσφύγο. Εγώ,
ναι, λοιπόν,
στην ίδια επιτροπή, ότι εσείς αναφέρετε αυτό το θέμα για τους Κούρδους που εξεδιώχθησαν. Τι θα γίνει με τους Ελληνοκύπριους που εξεδιώχθησαν από τα τουρκικά στρατεύματα και η μεταφορά των Τούρκων επίκων στις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων είναι έγκλημα πολέμου βάσει της συνθήκης της Γενέβης και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Και ότι βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή στην προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα κατεχόμενα η αρχή που υπάρχει στα κατεχόμενα και αναγνωρίζεται είναι ο τουρκικός στρατός, είναι η Άγκυρα, κανένας άλλος.
Μάλιστα.
Διότι ασκεί εξουσία η Τουρκία. Τα γύρουμε τα θέματα για να υπάρχει προήμιον συζήτησης, επαναφοράς και τοποθέτησης της Τουρκίας προς αυτά τα θέματα εν τη εξελίξη της συζήτησης της δικής της πορείας προς την Ευρώπη. Εγώ υποστηρίζω ότι η Τουρκία πρέπει να μπει στην Ευρώπη. Εμείς οι Κύπροι θέλουμε μια Τουρκία ευρωπαϊκή με έναν τουρκικό λαό μορφωμένων, όχι πεινασμένων, για να είναι αιστεία ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή παρά εκρηκτικής δυνατότητος οποιασδήποτε μορφής. Φτάνει όμως η Τουρκία να σεβαστεί τον διεθνή νόμο και τις αρχές της Ευρώπης και να τις εφαρμόσει και στην Κύπρο. Αυτή είναι η μόνιμη θέση,
ναι,
και δεν έχει κανέναν που έχει ένσταση προς αυτές τις θέσεις. Και λέγοντας αυτές τις τοποθετήσεις, υπησέρχεσαι αμέσως, ανοίγει το δρόμο για όλους για την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του Κυπριακού.
Αυτά που ακούω, αυτές οι διαπιστώσεις είναι ευχάριστες. Ανοίγεις δρόμους με προοπτική και προχωρείς διαρκώς. Ο Θεός να σε βοηθά.
Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Εγώ λέω, έλεγα σε ένα φίλο νεχτές που κουβεντιάσαμε, ότι δεν με βλέπουν στην Κύπρο. Και του λέω, μα εδώ 4 με 5 μέρες εβδομάδος είμαι στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Μιλώ για τον εαυτό μου.
Ναι. Ναι.
Δεν εξελέγηκα για να είμαι τουρίστας στην Ευρώπη. Εξελέγηκα για να επιτελέσω έναν έργο όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, όπως μου το υπαγορεύει μια ιστορική επιταγή, μια ευθύνη εναντί αυτού του κόσμου ο οποίος μας εξέλεξε σε αυτόν τον πόστο, σε αυτήν την βήμα, και θέλουμε να ανταποκριθούμε θετικά σε αυτήν την επιλογή. Αυτή είναι η προσπάθειά μου και αυτή την προσπάθεια θα, με αυτήν την προσπάθεια θα ασχοληθώ καθ' όλη την περίοδο όσοι παραμένω στο Ευρωκοινοβουλίο. Και για να μεταφέρω τα θέματα εκτός της πολιτικής πτυχής που είναι ατέλειωτες οι θέσεις και οι συζητήσεις που κάνουμε, ο άλλος τομέας που με απασχολεί εξίσου έντονα αυτή τη στιγμή είναι η δυνατότητα της Κύπρου να αξιοποιήσει τα κεφάλαια τα οποία μπορούν να διατεθούν για αναπτυξιακά έργα στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Τα πολλά εκατομμύρια. Διαπιστώνω ότι έχουμε μεγάλα κενά. Θα συναντηθώ και με τον Πρόεδρο, ελπίζω αύριο, και να του τα αναφέρω τα κενά τα οποία βλέπω και να κάνω εισηγήσεις πώς πρέπει η Κύπρος αμέσως να δραστηριοποιηθεί για να επιτελέσει το θαύμα που επιτέλεσε η Ιρλανδία, να αξιοποιήσει τη βοήθεια της Ευρώπης, να μην χαθούν αυτά τα εκατομμύρια και να φτάσει το βιωτικό επίπεδο στο επίπεδο που το ανοίγαγε η Ιρλανδία, και είναι το φωτεινότερο παράδειγμα για όλους μας για τον τρόπο της συμπεριφοράς μας. Χθες είχα συνάντηση με τον κύριο Ζαμπέλα. Κάλεσα τους δημάρχους της ευρύτερης Λευκωσίας να έρθουν φιλοξενούμενοι μου στις Βρυξέλλες της 1η του Μάρτη.
Ναι.
Σε επόμενο βήμα θα καλέσω και τους υπόλοιπους δημάρχους. Διότι θέλουν να αντιληφθούν και να μάθουν ποια κριτήρια υφίστανται αυτή τη στιγμή για να υποβάλουν αιτήσεις για έργα σημαντικής ωφελίας για τον Κυπριακό λαό. Εδώ τα οποία υπάρχει. Δεν ξέρουν,
ναι.
Και τα κριτήρια αυτά λήγουν εντός του έτους. Δεν τους τα είπε ακόμα κανένας. Και πήρα τη γραμματέα μου στο κοινοβούλιο και την παρακάλεσα να μας στείλει αμέσως στον Δήμαρχο Λευκωσίας και θα διανύμουν σε όλους τους δημάρχους αυτά τα κριτήρια. Γιατί ο ρόλος μας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Φτάνει να είσαι ξύπνιος, δεν περιμένει κανέναν η Ευρώπη. Είσαι ξύπνιος και αρπάσεις τις ευκαιρίες, διαφορετικά μένεις πίσω. Και όταν μείνεις πολύ πίσω, δεν υπάρχει τρόπος να φτάσεις τους άλλους. Και οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ οδυνηρές δια των βιωτικών επίπεδων και τις προσδοκίες του λαού που έμπαιγε στην Ευρώπη. Πρέπει να μπορείς να αξιοποιήσεις αυτές τις προσδοκίες.
Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ο πακτολός και ο ρούς, η στροφή του ποταμού εξαρτάται από τους ίδιους, από τις ίδιες τις τοπικές αρχές. Τις δημαρχιακές και τις άλλες τοπικές αρχές.
Όχι
πρέπει
μόνο.
Να προβούν στα δέοντα μαζί με την κυβέρνηση βέβαια για να στραφεί προς τα εδώ ο ρούς του πακτολού του Ευρωπαϊκού.
Το θέμα αρχίζει από την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες στα διάφορα υπουργεία. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να γίνει ένα συντονιστικό γραφείο με ικανούς ανθρώπους οι οποίοι να παρακολουθούν όλα τα υπουργεία όταν τίθεται θέμα για το τάδε, την προσαρμογή με το τάθε σχέδιο. Αμέσως. Να μην αφήνεται στην γραφειοκρατία του κάθε Υπουργείου πότε θα ευαρεστηθεί να παρουσιάσει τις απόψεις της, αλλά να είναι κέντρισμα από κάποιον αρχήν και κάποιον που θα παρακολουθεί αυτά τα πράγματα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να λήγουν αυτές οι διαδικασίες για να μπορούν να γίνει εισηγήσεις για τα έργα που πρέπει να... Και πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση του απλού λαού, πληροφόρηση και ευκολία στην προσέγγιση των αιτήσεων. Πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρονικής μορφής αιτήσεις, ότι ο καθένας που ανοίγει το κομπιούτερ του να μπορεί να υποβάλει την αίτηση, φτάνει να ξέρει τη σωστή και αναγκαία πληροφόρηση. Έτσι επιτελείται έργο. Δηλαδή είναι πολυσχηδής η προσπάθεια και ξεκινά από την κυβέρνηση, μεταφέρεται ασφαλώς στους δήμους και σε όλες τις άλλες αρχές που θα υποβάλουν τα δικά τους τα σχέδια. Εγώ ήδη έχω ορισμένα σχέδια τα οποία δεν θα αποκαλύψω τώρα, τα οποία προωθώ ίδιος για να έρθουν στο προσκήνιο. Ήδη το είχα πει επανειλημμένα. Έχω χρηματοδοτήσει μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων που μπορούν να αποσπάσω την μελέτη σκοπιμότητος για την ίδρυση εργοστασίου σταφίδας στο Πισούρι, για να μην υπάρχει επιτέλους το πρόβλημα το οποίο παρατηρούμε κάθε χρόνο.
Λύεται ένα τεράστιο τοπικό πρόβλημα.
Ελπίζω ότι στο τέλος του μηνός αυτού θα έχω το αποτέλεσμα. Για να πλησιάσω τους κατοίκους κάτω, τους αγρότες, να τους εξηγήσω. Ετοιμάζω μελέτες σκοπιμότητας για άλλα καυτά θέματα. Ετοιμάζω μελέτες για νέα προϊόντα τα οποία μπορεί να καλλιεργηθούν από τους αγρότες μας, που θα είναι πολύ πιο προσοδοφόρα από αυτά τα οποία καλλιεργούν τώρα και για τα οποία έχουμε προβλήματα.
Αλλά θα υποβάλεις είναι... εισηγήσεις.
Βεβαίως θα υποβάλω εισηγήσεις. Θα καλέσω αγροτόπεδα να τους πάρω σε συγκεκριμένη χώρα να δούσει πώς καλλιεργείται το τάδε προϊόν, το οποίο απεδείχθη από έναν προοδευτικό δήμαρχο μιας γειτονικής χώρας πολύ προσοδοφόρο. Και η Κύπρος είναι ιδεώδης τόπος για την καλλιεργία αυτού του προϊόντος.
Μπράβο.
Το λέω αυτό για να τονίσω ότι όλοι μας έχουμε μία αποστολή. Δεν πήγαμε στην Ευρώπη
για
να περίπατον, όχι. Και νομίζω ότι έχουμε την επιθυμία και την όρεξη να βοηθήσουμε αυτόν τον λαό, όχι μόνο στο κυπριακό πρόβλημα που είναι το κέρια σημασίας πρόβλημα, αλλά και στην αναπτυξιακή του πολιτική. Κάτι που να φέρνει πιο κοντά και τις δύο κοινότητες, να βοηθήσουμε τους Τουρκοκυπρίους, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, είναι οι συμπατριώτες μας οι Τουρκοκυπροί. Εγώ πήρα πρώτες πρωτοβουλίες για να τους έφερα παιδό τους Τουρκοκύπρους αρχηγούς του ομάδων το 88. Είχα καλέσει τον Ιόν Τεχτάς να έρθει σπίτι μου να φιλοξενήσω αυτός που σκοτώθηκε πηγαίνοντας, πιστεύοντας ότι η προσέγγιση των δύο κοινοτήτων, όχι με τεχνητά μέσα προσέγγιση, αλλά με ουσιαστικά, με το επίκεντρο των ενδιαφέρων του λαού, είναι μεγάλη σημασία για όλους μας.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για το θέμα των αναπτυξιακών δυνατοτήτων από πλευράς Ευρώπης. Εύχομαι αύριο όταν θα συναντηθείς με τον πρόεδρο, ο πρόεδρος είναι άνθρωπος καλής θελήσεως και ευφυής, να βάλει μπρος και να ιδρύσει αυτά τα σώματα. Είχα επανειλημμένα εισηγηθεί στον πρόεδρο και με τα σχόλια και με τις εκπομπές τη σύσταση ειδικού συμβουλίου περί των πρόεδρων, που δεν θα εξαρτάται από την, δεν θα επηρεάζεται από την γραφειοκρατία των διαφόρων υπουργείων, και μάλιστα είχα εισηγηθεί την ίδρυση ενός think tank, μιας δεξαμενής σκέψεως, αλλά κατά το γαλλικό πρότυπο, που δεν είναι μόνο ειδικής προέλευσης επιστημονικής άνθρωποι που θα το απαρτίζουν, αλλά να καλύπτουν όλο το πλέγμα, όλο το πλαίσιο, όλες τις δυνατότητες του πνευματικού κόσμου. Θα δεις εκεί, για παράδειγμα, στη Γαλλία έναν λογοτέχνη μέσα σε αυτόν το think tank, έναν ιστορικό, έναν φιλόλογο, έναν οικονομολόγο, ούτως ώστε να υπάρχει μια πολυμέρεια στην αντίκριση των πραγμάτων. Το έχω γράψει πολλές φορές. Δεν ξέρω ποιες είναι οι σκέψεις.
Αυτά τα οποία εισηγήσε είναι σοφές τοποθετήσεις για πρακτική υλοποίηση όμως, για μέσα στην πολυδιάστατη πνευματική, εμπορική, επιστημονική δυνατότητα που διαθέτει ο λαός μας, και διαθέτει αυτές τις δυνατότητες και αναβάζει αμέσως το επίπεδο. Δεν καταπίπτει το επίπεδο με τις νέες μεθόδους των μέσων επικοινωνίας και της ξένης κουλτούρας, η οποία ουσιαστικά αλλοιώνει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες, την υπόσταση, αλλά την προαγάγει. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία ανεπερθέτως πρέπει να προωθήσουμε και να εξασκήσουμε. Βέβαιως ο πρόεδρος έχει όλη την δυνατότητα να το κάνει, είναι πολύ απεισχολημένος. Εγώ απλώς θα του κρούσω τον κόδωνα για θέματα ουσιαστικής σημασίας από τις δικές μου διαπιστώσεις τους λίγους μήνες που βρίσκομαι στο Ευρωκοινοβούλιο και μέσα στην Ευρώπη, για να τα αντιμετωπίσει χωρίς καθυστέρηση. Το λέω χωρίς καθυστέρηση διότι οι προϋπολογισμοί της Ευρώπης για την περίοδο 2007-2013 θα πρέπει να εγκριθούν εντός του χρόνου αυτού. Εάν κόψουμε έξω από αυτές τις προϋπολογισμούς δια των Α ή των Β λόγων, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν θα έχουμε πάρει τα ωφελήματα τα οποία οικονομικά και αναπτυξιακά μπορούσε να κερδίσουμε εάν εργαζόμεθα μεθοδικά, όπως εργάστηκε κατά πρότυπον λόγων η Ιρλανδία, ακολούθησε η Πορτογαλία και ορισμένες άλλες χώρες. Διαβάζω πριν μια εβδομάδα ότι η Ελλάδα δεν κατέστη δυνατόν να απορροφήσει 986 εκατομμύρια ευρώ τα οποία χάνονται. Δεν μπορεί η μικρή Κύπρος, με τα προβλήματα τα οποία έχουμε φέρει τα οικονομικά με την ένταξη μας στην Ευρώπη, να χάσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα. Πρέπει να τα κερδίσουμε, διότι έχουμε ευθύνη απέναντι του λαού. Τον εισήξαμε στην Ευρώπη, εισήχθη στην Ευρώπη, πρέπει να του δώσουμε τα ανταλλάγματα τα οποία να δικαιολογούν και την οικονομική του υπόσταση μέσα στην Ευρώπη. Όχι μόνο να έχει να πληρώσει τίμημα, αλλά να κερδίσει και τίμημα από την Ευρώπη.
Μάλιστα. Δεν έχει μόνο υποχρεώσεις ο έρημος ο λαός, αλλά έχει και αξιώσεις που από τους αρμοδίους, στους αρμοδίους εναπόκειται να καλύψουν αυτές τις αξιώσεις. Εύχομαι δε αγαπητέ μου Γεννάκη, ευήκον να είναι το προεδρικό ους αύριο, όταν θα εκθέσεις αυτά τα πράγματα στον κύριο Παπαδόπουλο. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν ήθιξαμε ακόμα. Γνωρίζω ότι είχες ενδιαφερθεί τα μέγιστα δια την κλινή αμόχωση του.
Πολύ.
Ναι,
να σας πω. Η αμόχωστος είναι πάντα στη σκέψη μας, ζήσαμε στην αμόχωστο. Είμαι πίτσιλος μεν, αλλά είμαι αμόχωστιανός. Και το πλήγμα που υπέστη η πόλη από την τουρκική κατοχή και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται μας απασχολεί πάντα. Είχαμε υποβάλει στο ψήφισμα για την Τουρκία που θα ανεκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία πρόταση μαζί με τον κύριο Κασουλίδη, στην οποία εισηγούμαστε την ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, το άνοιγμα της πόλης της Αμοχώστου και της επιστροφής της στους κατοίκους της, μαζί με το άνοιγμα του λιμανιού κάτω από την διαχείριση των δύο κοινοτήτων. Ναι. Είναι και η κυβερνητική θέση. Ναι. Την εισήγηση μας αυτή την εδέχθη ο εισηγητής, ο κύριος Σέρλινγκς, που ήταν εισηγητής. Μάλιστα. Για την Τουρκία. Ναι. Και την υιοθέτησε σαν εισήγηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Ωραία.
Αυτή την εισήγηση και μια άλλη. Δύο εισηγήσεις εδέχθη ο κύριος Σέρλινγκς να τοποθετηθούν εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οπότε θα περνούσε ασυζητητή. Ναι. Με καθολική ψηφοφορία. Όταν συνεδριάσαμε μία Πέμπτη αργά, ως η ώρα 9-10 τη νύχτα, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί είχαν παράπονο, οι οποίοι είχαν πολλές τροποποιήσεις και εισηγήσεις για το θέμα της Τουρκίας, γιατί να μην υιοθετηθούν και οι δικές τους εισηγήσεις. Ναι. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Ναι.
Ο κύριος Πέτερη, εν όψη του προβλήματος, ο πρόεδρος, για να μην δημιουργηθεί διάσταση και ψυχρότητα, διότι υιοθετήθησαν μόνο δύο εισηγήσεις από τον Έρλινγκ, είπε ότι εντάξει, όλες οι εισηγήσεις να υιοθετηθούν και να παρουσιαστούν από τους βουλευτές που τις εισηγούνται.
Ναι.
Για να παρουσιάσεις όμως τροποποίηση σε υφιστάμενον έγγραφο, πρέπει να πάρεις 37 υπογραφές από Ευρωπαίους βουλευτές. Το deadline, η ημερομηνία λήξης, ήταν η επόμενη μέρα το μεσημέρι, η Παρασκευή, η ώρα 12 το μεσημέρι. Την Πέμπτη τη νύχτα, όταν πήρε αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όταν βγήκαμε έξω, αρχίσαμε με τον κ. Κασουλίδη και όλους τους βοηθούς μας να βρίσκουμε βουλευτές για να μας υπογράψουν. Είχα φύγει βουλευτές. Μόνο 17 βουλευτές είπαμε. Εκενώθηκε το Ευρωκοινοβούλιο, διότι τέλειωσε. Και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε τις 37 υπογραφές. Και εχάθη η τροποποίηση για την επιστροφή της Αμοχώστου, την οποία είχαμε παρουσιάσει εκ μέρους πλέον του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που δεν χρειάζεται υπογραφές βουλευτών, αν είναι από την ομάδα κόμματος που προέρχεται μια πρόταση. Και υποστηρίξαμε την πρόταση των σοσιαλιστών, στην οποία το εμπόριο σβήστη λέξεις direct, κατευθείαν εμπόριο, και είναι απλώς να βοηθηθεί το εμπόριο της άλλης πλευράς με τους και υποστήριξαμε την πρόταση, η οποία δεν ήταν του επίπεδου της δικής μας πρότασης, γι' αυτό χάσαμε την ευκαιρία να την πεις.
Η ιστορία, ο χρόνος είναι γεμάτος από ευκαιρίες. Με την κατάλληλη διεργασία, με την κατάλληλη κινητοποίηση, είμαι βέβαιος ότι το θέμα θα επανέλθει και πάλι στο προσκήνιο, οπότε θα αναμένουμε και εμείς και επί τούτου καλύτερες.
Το θέμα θα το επαναφέρω στις 23 του Φεβράρι στη συζήτηση της Επιτροπής για την Τουρκία.
Το θέμα της Αμοχώστου.
Βεβαίως.
Θαυμάσια. Αγαπητέ μου Γιαννάκη Μάτση, σε ευχαριστώ θερμά. Η συνομιλία μας και η σημερινή συνομιλία μας ήταν τόσο ευχάριστη, προπαντός για τα αποτελέσματα και τις επιτυχίες που ανακοινώθηκαν και που δεν είναι ευρέως γνωστές. Όταν επανέλθεις στην πατρίδα, Θα επιδιώξω να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Η ώρα των πνευματικών ανθρώπων. Η άλλη εκπομπή λόγου με τον Γιάννη Σπανό.